Азаттык радиосун угуп жатасыз, Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 25-июль ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Пандемия шартында шайлоо кандай өтүшү керек? Өлкө оор кырдаалга кептелгенде ачык айкын шайлоо өткөрүү үчүн эмнелерге көңүл буруу зарыл? Бул суроолорду алдыда эксперттер талдайт программасында кеңири талкуулайбыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Ийин окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров каза болду. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмаилова билдирип, маалыматты акыйкатчы Токон Мамытов ырастады. Анын сөзү боюнча Аскаров каза болгону тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан 25-июлда маалымат келген.
КСИ-ндан дагы тиешелүү маалыматты азыр алып атабыз. Врачтар эми заключение берет да. Эмненин негизинде ооруп же эмне болуп каза болду, ошол жыйынтыкты күтүш керек да азыр,
деди Токон Мамытов. Жаза аткаруу кызматы укук коргоочунун өлүмү тууралуу маалымат бере элек номер 19 абакта отурган Азимжан Аскаровду тез жардам кызматы 24-июлда номер 47 абакка жеткирген. Укук коргоочу кат ооруп жатканын буга чейин анын адвокаты Валериан Вахитов, эл аралык Фергана басылмасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Данил Кислов кабарлаган. Алар Азимжан Аскаровду ооруканага чыгарууну, ал боюнча соттун чечимин жокко чыгарып биротоло бошотууну талап кылышкан. 21-июлда Кыргызстандын акыйкатчы аппаратынын адистери жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 19 абагында отурган Азимжан Аскаровдун абалы менен таанышып чыкканын, анын дене табы көтөрүлүп жатканын маалымдаган. 13-майда жогорку сот Аскаровго карата буга чейин чыккан өкүмдү күчүндө калтырган. 69 жаштагы укук коргоочу 2010-жылы июнь окуяларында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Эл аралык уюмдар бийликти ишти кайра карап, укук коргоочуну эркиндикке чыгарууга чакырган. Аскаров өзүнүн күнөөсүз экенин билдирип келген. Ал камалганга чейин Жалал-Абадта күч органдарынын мыйзамсыз иштерин ашкерлеп жүргөнү менен белгилүү болгон. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан соңку бир сутка ичинде 38 бейтап каза болду. Бул тууралуу 25-июлда Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Каза болгондордун эң көбү Бишкекте 13, Чүй, Талас, Баткен облустарында 5 киши, Ош облусунда 3 адам, Жалал Абад менен Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында 2 адам өлдү, Нарында 1 киши каза болду. Бир күндө бул илдетти жуктуруп алган 877 адам жаңыратталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 1165 бейтап айыгып, бир суткада үйүнө чыкты. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталгандан март айынан бери бул инфекция 32124 адамга жукту. Алардын 19203 айыгып чыкты, 1249 каза болду. 17-июлдан тартып Кыргызстан пневмонияда коронавирус катары каттай баштады. Өлкөнүн башкы пульмонологу азыр денеси ысып тумоологондордун баары коронавирус экенин айтууда. Президент Сооронбай Жээнбеков маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды кайра иштеп чыгыш үчүн артка кайтарат. Бул тууралуу ал 25-июлда КТРКнын биринчи радиосуна берген маегинде билдирди.
Тоого терин айтканда, бул мыйзам бизге керек, бирок аны дагы бышырышыбыз керек. Ошондуктан конституциялык укугума таянып, бул мыйзамды кайра кайтарам.
Сооронбай Жээнбеков аталган мыйзамды жарандык коомдун, медиа тармактын катуу сынынан коркпой алып чыккан депутат Гүлшат Асылбаеванын, Айнура Осмонованын парламент төрагасы баш болгон депутаттардын эмгегин баалады. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун парламент жарандык коомдун, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай 26-июнда 3 окуудан кабыл алып президентке жөнөткөн. Бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталат деп сындаган активисттер реакция деп аталган акция өткөрүп, президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырышкан. Авторлар өздөрү мыйзам жеке адамдын намысын, абийирин интернеттеги ушак менен жаладан коргоого өбөлгө түзөт деген жүйө келтиришкен. Болгариянын премьер-министри Бойко Борисов анын администрация жетекчиси коронавирус жугузуп алганы белгилүү болгондон кийин карантинге алынды. Борисовдун басмасөз кызматы Азаттык радиосуна маалымдагандай, премьердин 2 тести жана администрация башчысынын 2 тести таза болуп чыкты. Эми 3 анализдин жыйынтыгын күтүү зарыл. Карантинден улам өкмөт башчы жума күнү анын жаңы кабинети боюнча парламенттеги талкууга жана дош берүүгө катышпай калды. премьердин кеңсеси жайгашкан имарат 22 июлда дезинфекцияланды. Казакстанда соңку бир сутка ичинде дагы 1740 кишиден коронавирус табылды. Анын ичинен вирус жуктургандардын эңкөбү Нур-Султан каласында 251 киши, Алматы шаарында 220 адам катталды. Ушуну менен расмий маалымат боюнча Казакстанда COVID-19 илдетин жуктургандардын жалпы саны 80226 адамды түзүп, кошмо мамлекет бул көрсөткүч менен карантин чараларын киргизбеген Швецияны ашып өттү. Казакстан коронавирус жуккандардын саны боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки эле 27-чи тизмеде турат. Аталган өлкөнүн саламат сактоо министрлиги коронавирустан каза болгондордун статистикасын бир жумада бир жолу жаңыртып турат. Коронавирус 2020 Чекит КЗ деген расмий сайттагы маалыматка караганда Казакстанда COVID-19 илдетинен 585 киши өлдү. Министрлик ушул жумада адам курмандыктарынын саны 610 жеткенин кабарлады. Коронавирус аныкталып каза болгондагы 319 киши тизмеге кошулган жок. Бул алар башка оору менен да жабыркап жүргөн менен түшүндүрүлдү.
Бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Уктурууну талкуу менен улантайын, президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтөөрүн айтты. Ал шайлоону жылдырууну сунуштаган партияларды куру популизмге алдырды деп сынга алды. Пандемия шартында шайлоо кандай өтүшү керек? Өлкө оор кырдаалга кептелгенде ачык айкын шайлоо өткөрүү үчүн эмнелерге көңүл буруу зарыл? Бул суроолорду кабарчыбыз Бакыт Асанов эксперттер талдайт программасында талкууга алган онлайн дискуссияга Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, жарандык активисттер Динара Шурахунова, Руслан Ахматбек катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барат, берүү шаршемби күнү ого чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Андай эмесе талкууну баштайлы, мына президенттин акыркы шайлоо конституцияга көрсөтүлгөн мөөнөттө өтөт деген позициясын сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Мен алгачкы суроону Жанар мырза сизден баштагым келип атат, себеби дегенде сиз буга чейин ушу шайлоону азыркы пандемиялык шартта кийинчерээк өткөрүү керек деген позицияда элеңиз.
Президент ошол шайлоону убагында өткөрөбүз деп айрым партияларды сындап өттү. Ошону менен катар эле эл кыйналып атканда ушундай шартта бүт республика боюнча добуштарды сатып алып аткан, сатып алууга аракет жасап аткан партиялардын дагы аттарын атап койсо абдан жакшы болмок. Буга чейин шаардык кеңеш шайлоого биз катышканбыз. Мына ошол убакта азыркындай оор кырдаал эмес учурунда шайлоону жылдырышкан. Алдын алабыз, карантин башка деп. Ошол убакта мындай ооруканага түшкөн бир да адам жок болчу. Шаардык кеңештин шайлоолорунда. Кырдаал тынч убакта ушундай пандемиянын алдын алабыз башка деп туруп шайлоонун мөөнөтүн бир топ убакытка анда жылдырган. Эми биз түшүнөбүз ал убакта мындай бийликтин көп партиялары мындай жакшыраак даяр эмес болчу. Азыр эми ушундай кырдаал болуп атканда биз саясий күч катары бул өзүбүздүн сунушубузду айттык. Бул биз бир жылга же эки жылга эмес, болгону бир эки айга кырдаал тынчыганча балким ушул жылдырып туруунун мыйзамдуу жолун сунуштадык. Буга мыйзам жол берет. Мына баш мыйзамда конституциялык мыйзамда өзгөчө абал киргизүү боюнча ошол жерде жазылып турат. Өзгөчө абал киргенде шайлоо өтпөйт деп. Бирок өзгөчө абал киргенде сөзсүз эле коменданттык саат кылып жанагындай мындай бир аскерлерди блокпосттордо коюш керек деген жери жок ал жерде. Мыйзамды мен дыкат карап чыктым. Ошондой сунушту бердик. Эгерде президент кабыл албай жок десе, албетте президенттин мындай өзүнүн укугу.
Эми сиздер шайлоо кампаниясына толук катышып, өзүңүздөрдүн партия аркылуу шайлоого катышууга, мындай марага катышасыздар.
Албетте.
Алтынбек мырза, мына сиз буга чейин тескерисинче шайлоо өз мөөнөтүндө өтүш керек, конституция көрсөткөн мөөнөттө баардык талаптар аткарылышы керек деген позицияда болуп келгенсиз да. Президенттин бул аракети демек мыйзамдуулуктан чыкпайм деген мындай бир ишаратты бердиби сиздин көз карашыңызда?
Рахмат. Президент өзүнүн укугун туура пайдаланды. Себеп дегенде аны бекитпегенге президентте андай укук жок. Себеп дегенде бул баш мыйзамда бекитилген өзүнүн сроктору менен. Ал өзүнүн жолу менен кетип атат. Ал эми бүгүнкү абал шайлоого туура эмес боло турган абалда шайлоо бүгүнкү күндө болбойт дегенге мен макулмун. Себеп дегенде пандемия, бүгүн оор күндө турабыз ушул периодто. Бирок убакыт бар. шайлоонун агитационный периодко башталганга дагы 40 күн убакыт бар. Менин оюмча бир 40 күндө биз бул абалдан чыгып кетебиз деген жакшы үмүттө отурам. Элдин баары деле ошондой болсо керек. Ал эми ошол күндөрү шайлоого жакындаган агитационный жанагы уруксат берилген мезгилде эгерде бүгүнкү күндөн дагы абал оор болуп кетсе, анда президент жогорку кеңешти чакырганга укугу бар, чыпы киргизгенге өкмөт укугу бар, ал эми 40 депутаттын укугу бар. Ушул үч эле шарт менен чакырылып, чыпы киргизип, ошол чыпы киргизген мезгилде бул шайлоо жылышы мүмкүн бир убактылуу мөөнөткө. А бирок азыр жөндөн жөн жылдырылыш керек деген менин оюмча бул туура эмес.
Жанар мырза, мен кечирим сурайм, дагы бир суроону сизге жолдогум келип атат. Мына президент ошо сиздердин партияларга карата, ата мекен тагыраагы республика партияларына карата дал ушул куруу популизм, анан элдин тандоосу менен ойногого эч кимдин укугу жок дегендей бир топ сындарды айтып өтпөдүбү? Чындыгында эле бул президенттин билдирүүсүн сиздер кандай кабыл алып атасыңар?
Президент өзүнүн оюн билдиргенге албетте укугу бар деп мен жана айтып өттүм. Бүгүн ыктыярчылар менен жолугуп чыккандан кийин ыктыярчылар айтты, президент бизден маалыматтарды угуп пандемия боюнча шок болду деди. Демек ал реалдуу кырдаалды, айыл ападагы кырдаалды, күрөштүн кандай жүрүп атканын жакшы маалымдуу болгон эмес. Ошон үчүн ал бизди мындай кескин сындап, булар мындай эмне менен алек болуп атат дегендей бир мындай бир таң калыштуу көз караш менен караганы бул бизге түшүнүктүү. Мына дагы бир жумадан кийин партиялар съезддерин өткөрүш керек. Эми каалагандар онлайн ушундай азыркы биз сүйлөшүп аткандай кылып зум конференция менен өткөрөт. Айрымдары кишилерди чогултабыз деп башташы мүмкүн. Андан кийин мына сентябрдын башында агитация үгүт айы башталат. Эки жака чыгышка туура келет. Эми киши менен киши таптакыр жолукпай шайлоо өткөрүш дагы мүмкүн эмес да. Баары бир биз канчалык тыйсак дагы мындай айыл апага карап шаардан жөнөй турган кырдаал түзүлөт. Ошол эле мына Оксфорд университетинин окумуштуу илимпоздорунун Кыргызстандагы кырдаал боюнча анализин баамдасаңыз, бул мындай ошол сентябрдын аяктарына чейин бир топ мындай барып анан кийин басаңдайт деген алар өздөрүнүн мындай бир иликтөөнүн жыйынтыгын берип атат да. Эми президентти биз сындайбыз, президент бизди сындайт, бул демократиялык коомдо бул нормалдуу көрүнүш болуш керек деп эсептейбиз. Бирок ошол эле убакта мына азыр элдин бардыгы муктаж, элдин бардыгы каражатка, дары дармекке, медициналык аппараттарга муктаж болуп аткан учур. Азыр дээрлик партиялардын көпчүлүгү, эми көпчүлүк эмес, бир эки балким эки үч партия ушундай учурда чын эле эл өзүнүн тандоосун жасай алабы? Мисалы жактырып турган партиясына добуш бере алабы, же жанагы дары дармек менен медициналык аппараттарды сатып берген партиялар баарын эле алып алабы? Ушундай дагы бир кырдаал. Ошондуктан азыр шайлоонун жыйынтыктары мындай кандай болот, биз азыр мындай айта албайбыз.
Мен кийинки суроону Динара айым сизге жолдогум келип атат. Мына азыр кандай болбосун баары өзгөрүп атат. Азыркындай кырдаалда шайлоо кандай өтүшү керек? Эмнелерге көңүл буруу керек?
Менин оюмча биз биринчи дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны карашыбыз керек. Мына пандемия марттан бери же ошол кыштан бери келип атат. Ошонун ичинде бир 18 өлкөдөй шайлоону которгонго мажбур болушту. Алар ошондой чечим кабыл алды. Бирок ошол эле учурда башка бир өлкөлөр ошондой шайлоону өткөзүп атат. Пандемия учурунда, пик болуп аткан учурунда, анын ичинде Франция, Германия, Түштүк Корея ошондой өлкөлөр, алар дагы ошентип өздөрүнүн шайлоосун өткөзүп алышты ушул пандемия учурунда. Анан эми бизде азыр деген аябай чоң пик болуп атканда, албетте мен түшүнүп атам, саясий партиялар да коркуп, борбор шайлоо комиссия да өзүнүн бир коркунучтарын айтып атат. Бирок ага карабастан бизде мына мыйзам алдында ушундой шайлоо биз өткөрүшүбүз керек. Президент уже буйругун мына берди. Ошондуктан биз азыр деген көбүнчөсү көп мындай бир эрежелерди караштырып көрүшүбүз керек да. Анын ичинде мисалы мына азыр баары айтып атат, үгүттү биз кантип өткөзө алабыз, кантип элдер менен жолугабыз? Анткени биз деген ошентип бири бирибиз менен жолуксак аны күчөп кетти бул эпидемия деп. Ошол эле ичинде борбор шайлоо комиссия онлайн үгүтө жүргүзгөнгө бизде мыйзамда эч кандай нормалар жазылган жок деп айтып койду. Бирок мына кечээ биз ОБСЕнин бир өкүлдөрү менен сүйлөшүп көрсөк, мисалы биздин мыйзамда онлайн үгүт жүргүзгөнгө тыюу салынган жок.
Мен кийинки суроону Руслан мырза сизге жолдоюн деп атам. Мисалы Жанар мырза буга чейин айтып өтпөдүбү? Президент чыныгы реалдуу абалды билбеген үчүн дагы жанагыдай айрым көз карашты айтты окшойт депчи. Мисалы жарандык коомдо сиз ушул сүйлөшүп жүргөн жарандык уюмдарда ушул шайлоонун тегерегинде кандай позиция болуп атат? Чындыгында эле пандемиялык абалдан пайдаланып, эгер шайлоо кампаниясы жүрө турган болсо, мыйзамсыздыктарга орун берилиши мүмкүнбү? Ошондой тобокелчиликти сиздер көрүп жатасыздарбы?
Андай тобокелчиликтер, саламатсыңарбы? Андай тобокелчиликтер дайыма эле кыргыз саясатында болуп келген, боло бермекчи. Мындан эч кандай кепилдик жок. Биз бүгүн коом катары, өлкө катары биз бул шайлоону кантип өткөрөбүз эмес, эмне үчүн өткөрүшүбүз керек деген суроого так орундуу жооп издеп ушу жооп берип алсак, менин оюм боюнча баардык нерсе өз ордунда болот. Бул жаңы команданы чечкиндүүлүктү алып келе турган дагы жаңы боло турган жогорку кеңеш. Элдин үмүтү ошондо болот атпайбы? Себеби алдыбыздагы шайлоону биз бир шайлоо эмес, бир тандоо, бир жаңылануу, бир мүмкүнчүлүк катары карап атабыз. Эгер биз жогорку кеңешти азыр ушундай абалда калтырып койсок, анда биз баарыбыз көрбөдүкпү? Эмне болду? Кандай баалуу кошту? Ушуга чейин эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Тескерисинче баягы тарап кетти дагы, студенттер менен ыктыярчылар алдыга салды. Бүгүнкү күндө жок болуп атат өзүчү жогорку кеңеш. Ошондон улам биз баягыл Динара айым айткандай, жанагыдай бир күн шайлоого келишибиз керек. Бир күн шайлоого келип, өзүбүздүн тандообузду жасап, анан өлкөнү мындай биз ишеним туудурган, жоопкерчилик алган, жаңыланган бир командага тапшырышыбыз керек болуп атат. Азыр учурда биздин элдин активисттердин, волонтерлордун мындай сүйлөшө турган же болбосо ошол маселелерди чече турган жоопкерчиликтүү бир институт, бир эме көрө албай жатабыз. Эң чоң коркунуч ошондо болуп атат. Эми мен техникалык себептен пайдаланып анда сөзүмдү улантып кете берейин. Бул жерде өзгөчө бул шайлоого катышып аткан саясий партияларга анан мамлекеттик органдарга чын эле абдан чоң жоопкерчилик түшөт да. Эгер биз коммуникацияны кылсак, жакшы даярдансак, түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзсөк, жанагындай тобокелчиликтер бар. Бизде мисалы интернет, мисалы канчалык инфраструктурабыз буга уруксат берет деген бир тобокелчилик бар. Бирок аны деле азыр ар кимдин колунда телефон бар, смартфон бар. Биз эгер мен башында айтпадымбы, эмне үчүн деген суроого так анык жооп берип алсак, кантип деген маселени менин оюм боюнча баягы бир тараптуу мамлекеттик органдар эмес, эгер мамлекеттик органдар мурункудай жанагындай чектебей же болбосо коммуникация кылбай, качпай биз менен дегенде баягы жарандар менен саясий башка институттар менен бейөкмөттүк кыймыл менен акылдашса чечилбей турган өлкөбүздө маселе жок. Бизде аябай мындай бир башка өлкөлөр менен салыштырбай тургандай бир абал жаралып калды да. Себеби башка өлкөлөрдө оппозиция бар, кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик органдардын бир умтулуусу, аракети бар. А бизде толугу менен мындай бейкапар боло албадыбы? Жоопкерчилик эки тизгин бир чылбыр мындай
бөлө эле
жарандарда калып калды. Ошондуктан биз азыр бул саясий институттарыбызды оңдошубуз керек.
Алтынбек мырза, мына сиз президенттин, өкмөттүн шайлоону таза, калыс, бейтарап өткөрүү боюнча убадасына канчалык деңгээлде ишенип атасыз? Бүгүнкү күндө ошондой аракеттер байкалып атабы?
Өкмөттүн, жалпы СИК, ушул тийиштүү органдардын шайлоону таза өткөзгөнгө баары сиз айткан, мен айткан кишилер милдеттүү. Ошону көңүл буруп, карап, контролдоп туруу бул элдин колунда. Ал элдин ичинде ким? Жарандык коомдор, жалпы партиялар, лидерлер, түрдүү ар түрдүү жарандар. Алар дайыма коңгуроо кагып, кайсыл жерде шайлоо таза өтпөй, кайсыл жакта басындуулук кылып, кайсыл жакта адемирүүсүк же болбосо башка бир мыйзам бузуулар болуп турса, буну биз дайыма айтып, ошол эле мезгилде органдарга кайрылып айтып туруш бул биздин милдетибиз. А президент бул жалгыз киши. А президентке өздөрүнүн тегерегиндегилер бир тараптуу маалымат жеткизиши мүмкүн. Ошон үчүн жарандык коом, жалпы партиялар, партиянын лидерлери кайсыл жерде мыйзам бузулуп, кайсыл жерде туура эмес иш жүрүп атканын айтып туруш бул биздин милдетибиз.
Азыркы маалда ушул президенттин аракеттеринен, өкмөттүн аракеттеринен, Борбор шайлоо комиссиясынын даярдыгынан ушул сыяктуу чын ниеттен жасалып жатканына сиз ишенесизби?
Негизинен ишенбегенге биз айлабыз жок, бирок ошол эле мезгилде болгон нерсени биз айтышыбыз керек. Сөзсүз мыйзам бузуулар болот, сөзсүз басымдуулук бийлик тарабынан бул болуп келген и бүгүн дагы болот, бирок ошонуго биз жол бербегенге аракет кылыш бул биздин колубузда. Биз жана мен айткандай бир тараптуу маалымат жеткизишет. Ошону биз мына соцсетиден башка жактардан жеткизип айтып талап кылып ошол эле эмес күч органдарына сотко берип же башка болуп муну айтып турушубуз керек. Биз канчалык ушул жарандык коом ойгонуп канчалык талап кыла алса шайлоо ошончолук таза өтөт деп мен ишенем.
Жанар мырза, мына негизинен буга чейин деле ар дайым ушу шайлоону таза ачык өткөрөбүз деген убада болот, бирок акыркы пандемиялык кырдаал бул убадалардын канчалык деңгээлде аткарылаарына мындай кайсыл деңгээлде кыйыныраак болуп калды десек болот. Сиздер дагы жана тобокелчиликтерди айтып атпайсыздарбы? Бүгүн бийлик эмнеге негизинен жол бербеши керек тазанын жыйынтыгы баардык тараптан кабыл алыныш үчүн?
Биринчиден, биз шайлоону жылдыруу темасына чекти коюшубуз керек. Анткени президент айтты, биз талап кылган жокпуз, биз ушундай дагы бир жол бар деп сунуш бердик. Эми шайлоо өтөт, ал тема жабык. Экинчиден, сиз айтып атасыз, шайлоо канчалык таза өтөт деп. Мына менин экинчи телефонумда спикер Даспан Жумабековдун жардамдары тууралуу ЛТР, КТР башталып мактаган интернеттеги сюжеттери турат. Дастан Жумабеков Кыргызстан партиясынан талапкер. Анын күн сайын кислороддук концентратор тапшырды, башка кылды деп КТРи мамлекеттик телеканалдар баш болуп көрсөтүп атат. Алтынбек Сулайманов экөөбүз азыр эгер 10 китеп менен 3 коробка дары берсек, бизге СИКтен эскертүү келет. Сен шайлоочуларды сатып алгандасың деп. Мына мамлекеттик телеканалдар күн сайын, мына мен ушул тапта Баткен облусунда жүрөм. Бул жакта деле ошондой акыбал. Руслан мырза айткандай, уникалдуу шанс деп сиз абдан туура айттыңыз. Бирок жанагы өтө акчалуу олигархтарга дагы бул уникалдуу шанс. Анткени алар айыл ападан мурдагы айыл өкмөттүн, мына мен Лейлектен келдим азыр Баткенге. Бир бирден жалдап алып туруп булар. Айыл өкмөттөргө жанагындай дары дармек адам ооруп атабы, ооруп атабы, врачтын көрсөтмөсү барбы, жокпу? Акырын жанагындай пакеттерди даярдап ачатылар. Эгерде бул мына ушул дары сенин өмүрүңдү сактайт депчи, ал врачтын көргөзмөсү менен мисалы ичиш керек болгон ошондой нерсени кылып атат. Бирок бул эми биз баягы муну айтып эле койбойбуз, бул менен күрөшөбүз албетте. Экинчиден, сиз айттыңыз жанагы биздин кабатыр болгонубуз болгон. Мына Кыргызстанда 31 000 ашуун шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ишке чыгат. Ошолордун коопсуздугун сакташыбыз керек, эмичи? Анан 31 000 кишини биз ишке салып коюп, анан ар кандай оору жуктуруп эми кудай сактасын, ошондойдон бир аз мындай коопсуздукту катуу караганга аракет кылышыбыз керек да. Милиция ишке тартылат мисалы шайлоо убагында. Ошонун баардыгын мына Монголиядагы шайлоодагы көрсөттү, көрдүңөр. Ар бир шайлоо участогунун алдына жанагы интервал сактап, дистанциялык аралыкты сакташ үчүн жыйып чыгышты бүт баардыгы. Ар бирин контролдоо. Биз эми ушундай шайлоону өткөрө алабыз деп ишенебиз биз делечи. Биз каршы эмеспиз, буга эч кандай каршы болбошубуз керек. Бирок эрежелерди так сактап, ошол элдин коопсуздугун сактап, дагы бир өзүнчө бир оорунун толкунун пайда кылып албашыбыз керек. Ошону айрым саясий күчтөр, партиялар айтып турганы бул туура эле болду деп ойлойм. Анан бизде эми бир четтен ушул илдет келгенден кийин биз мына санариптешүү дегенди ошондо чындап ойлонуп баштадык. Мына Руслан мырза айткандай, биз ОРТ-ны электрондук мындай интернет аркылуу тапшырасың десе биз ишенбейт элек. Көрдүң бе? ОРТ кадимкидей интернет аркылуу тапшырып жыйынтыгын тааныдык. Эми азыр алар булар айылдарда отуруп алып окуу жайларга онлайн тапшырып атышат. Ага ишенип атабыз. Эми ушуну шайлоону дагы ушундай учурда биз пайдаланып онлайн добуш берүүгө өтпөсөк, эгер ушундай илдет болбогондо биз дагы жөө бермекпиз. Кудай кааласа, кудай кааласа деп.
Бирок ошол Жанар мырза, сиз айтып аткан онлайн жана башка добуш берүүлөрдү камсыз кылууга бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясынын техникалык, мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Эми бул жолу онлайн уюштурууга жетишпедик, албетте. Ага жанагы мыйзамдагы жол өрбөйт, бирок жок дегенде биз жанагы Түштүк Корея сыяктуу эрежелерди, Монголия сыяктуу эрежелерди сактап, добуш берип, жанагы антисептиктер менен, маскалар менен эми ошондой кылып өткөрүшкө туура келет. Бирдей мамиле керек, бирдей мамиле. Бизге мисалы борбордук шайлоо комиссиясы улам эскертүү берет. Силер дарыларды тапшырбагыла, тигинтпегиле, мынтпегиле деп. Ошондой мамиле азырындай баарына керек. Биз албетте мунун үстүнөн арызданышыбыз керек сөзсүз.
Динарай, мен кийинки суроону сизге жолдойюн. Албетте Алтынбек мырза, Жанар мырза шайлоонун ошо талапкер катары катышуучусу болсо, сиздер көп жылдардан бери байкоочу катары, катышуучусу катары, кайсы бир деңгээлде актары катары келатасыздар да. Мисалы буга чейинки тажрыйбаларды эске алганда, бүгүнкү күндө бийликтин эң негизги кетирбеши керек болгон ката эмне болот?
Эң биринчи эми анан эң негизгиси бул деген бийлик кайра жана шайлоону контролдогонго аракеттенгенге ошону деген ошондон алыс болуш керек. Анткени азыркы шайлоодо эгерде бийлик кайрадан админ ресурс, контрол, КТРден бир баягы каралама же борбор шайлоо комиссия мына азыркы Жанар мырза айтып кеткендей ГКНБнын ордуна анын ролун ойноп саясий оппоненттердин аркасынан түшүп алып аларды аңдып бирок башкаларды көрбөй ошондой бир теңсиздиктин абалын түзүп атса анда эл деген борбор шайлоо комиссияны деген мындай шыпырып эле кетет. Аны деген биз азыр деген жакшы түшүнүшүбүз керек. Азыркы учурда, азыркы абалда эл араң эле турат, абдан ачууланып атат. Эгерде азыркы учурда ушундай бийлик өзү ошол эле мыйзамды бузганга барса, борбор шайлоо комиссия кайрадан эле баягы эле бийликтин камчысы болуп алып, саясий оппоненттердин артынан түшүп алып, бирок башкаларга мындай көз жумуп койсо, анда мен ойлойм бул жерде эл деген толкунданат. Биз деген аны деген баарыбыз тең азыр сезип атабыз. Мына импичмент деп атышат. Президентке импичмент деп жарыялап аткан жарандар борбор шайлоо комиссияны мындай эле алып койшот. Аны деген борбор шайлоо комиссия жакшы түшүнүшү керек. Эгерде түшүнбөсө, биз деген келгиле баарыбыз тең отуруп алып туруп, талкуулап же кандай өзүбүздүн кайрылуубузду борбор шайлоо комиссияга жөнөтүшүбүз керек. Ошол коркунучтарды алдына ошол эмелерди айтышыбыз керек. Эмнегедир азыр борбор шайлоо комиссия деген жанагыл саясий оппоненттерди же саясат кандай болуп атат, саясий партиялардын аркасынан аңдыбай, азыр деген чын эле башка өлкөлөр тажрыйбасын, эрежелер кандай, ошол эрежелерди шайлоону кантип өткөзүп алды пандемия учурунда, ошол боюнча ойлонуп көбүрөөк теңир жарандык коомду дагы чакырып, массалык маалымат каражаттары менен чогуу иштешип, ошол эрежелерди азырдан баштап коюп бекитип, анан кийин ошолордун баарын азыр уже маалымдап шайлоочуларга түшүндүрүп башташ керек.
Сиз эксперттер талдайт талкуусун уктуңуз. Онлайн дискуссиябызга Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, жарандык активисттер Динара Ашрахунова, Руслан Акматбек катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ошону менен кезектеги жарым саат уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Бакыт Төрөгелди уулу даярдады. Бардык баян, макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.org.